tak zhruba víme, kdo jsme, víme, že jsme nějaké ty zaměstnanky, nějaké ty manželky a maminky, tak jakože těch vzorů zase se nám cpe před oči až příliš a že někdy člověk úplně neví, koho se vybrat, pro jaký vzor se rozhodnout, je to hodně. Ale pak už to začíná být napínavější, protože vzoru důstojného stárnutí moc nevídáme. A já bych se nevyhýbala slovu stárnutí, i když třeba zrání by vypadalo malebněji, ale tak co si budeme nalhávat, ta půlka už byla. A vzor ženy, která stárne tak, že nám to připadá přitažlivé, to mi těch tolik nevídám. My často vídám takové ty uštvané, uhoněné ženy, které z té pozice matky a z té identity až matky přešly do té babičky. A vlastně v té babičce to dělají skoro stejně, jako to dělali, když byly maminkou, akorát ještě dvakrát tak rychle. A co se setkávám s ženami, které jsou v důchodu, tak jestli bych na prstech jedné ruky spočítala ty, které nespěchají, které věčně na něco, tak si říct, že je málo těch, které nespěchají, že jinak většinou nemají na nic čas, stále jsou ve vysokém tempu, v poklusu, uštvané, protože hlídají všechna vnoučata, všem dětem pomáhají, všude všechno se snaží stihnout, zvládnout, zorganizovat a připadá mi, že mi je jich líto. Já bych takové stáří nechtěla. A tak jsem si tak snila, jako jaký to je, když dámy, podívejte se, kolik je hodin. No, jestli to máme chodat takhle. Ne, já až jednou budu dělat konferenci pro zralé ženy, tak tam nebudou žádné začátky. My se tu bavíme o tom, že znám spoustu starších žen, které se neustále honí a štvou a spěchají. A teď tady sestra říká, že nespěcháte. Tak vás, i tak vás vítáme. Já teďka nevím, jestli to zase zopakovat. Tak já to zopakuju, jenom stručně začátek. Omlouvám se vám, co jste to uslyšeli. Prostě tak to chodí. Mluvila jsem o tom, jak najít střed života. Jakože když středověk se jmenuje ten seminář, tak jako čím změříme střed života, jestli počtem těch let, nebo nějakou jinou událostí, jestli tím, že máme už děti dospělí z domu, nebo tím, že nám umřeli rodiče, nebo věkovým průměrem, nebo jak to změřit, protože je důležité vědět, v jaké části života se člověk nachází. A pak jsem stručně charakterizovala začátek života až do toho, kdy máme ty děti a tu domácnost a toho muže a všechno to nějak zvládáme a řešíme a žijeme. A chci mluvit o té druhé půlce, protože tu první už teď řešit nepotřebujeme. Tak, krátký souhrn. Konec konců i pro nahrávadlo. Jestli tohle někdo bude poslouchat. Mě mrzí, že na tom nahrávadle nejsou vidět ty obličeje, co u toho dělám a ta gestikulace, protože někdy něco já neumím říct bez použití rukou. Tak na to, že moje kariéra začala v rádiu, to je docela odvážné tvrzení, ale to tak. Tak. Takže chci mluvit o té druhé polovině, o to, kde, jak nacházet vzory nebo jak je vidět a jestli je to velký rozdíl mezi tou první a druhou polovinou našeho života. Četla jsem knížku, už to nebudu opakovat. Četla jsem knížku od Scotta Pecka. On napsal takovou tu slavnou knížku Prohledače nevyšlapanou cestou. A tohle je poslední z asi čtyřdílné série. A vždycky v tom názvu je nějak jakože dál a dál nevyšlapanou cestou, ale nevím teďka momentálně úplně přesně, jak se jmenuje ta poslední. Jestli je to dál a dál nevyšlapanou cestou, anebo nevyšlapanou cestou dál a dál, ale každopádně je tam dvakrát dál a dál. A on to píše jako už velmi starý muž a píše o smyslu života a o tom, jak vlastně pojímat svůj život v tom stárnutí, ve stáří. A říká, a myslím, že s tím lze souhlasit, že smyslem života je duchovní růst. Náš neustálý duchovní růst. Což znamená přibližování se k Bohu a větší podobnost jeho synu. Rozumíte, jak to myslím? A duchovní růst v první polovině našeho života vypadá tak, jak to všichni, myslím, důvěrně známe, že se pořád učíme něco zvládat, učíme se ovládat, učíme se nové a nové věci, učíme se držet svůj život a mít vliv na životy svých dětí, svého okolí. Prostě jakoby neustálý růst do nějaký vyšší úrovně, vyšší kvality, většího množství, prostě růst. A pak se to někde překlopí a růst znamená pravý opak. Že se učíme delegovat, předávat, opouštět. A když si vybavíte příklady, které myslím, že asi budete znát stejně, jako je znám já, takový ty starý lidi, kteří nedokážou připustit, že na něco už nemají, že něco už nezvládnou. A nechtějí to pustit. A je to smutný a někdy tragický a jsou tím vlastně tak trochu politování hodní, že je vidět, že už to nezvládají, ale nedokážou to pustit. Ať už se jedná o domácnost a tudíž, že nepřijímají pomoc, nebo fyzické síly, že by potřebovali, aby jim někdo pomohl, ale oni prostě za každou cenu prostě just ne. A je to smutné, tragické, zoufalé, ale oni to prostě nedokážou pustit. Nebo něco šéfují, nějaký podnik, nebo já nevím, třeba rodinu, to je fuk, prostě nějaký, něco šéfují, ale nedokážou to pustit. Protože prostě oni to vybudovali a oni nejlíp vědí, jak to správně má fungovat. Ale už to tak třeba dávno není. A růst v druhé polovině života spočívá v tom, že se učíme pouštět. Svěřovat nástupcům své dílo, abychom jednou, až přijde ten den, měli nacvičeno to opouštění a předávání a mohli svého ducha svěřit do rukou Nejvyššího. Protože to je jistota, která nás čeká všechny, že ten den nadejde. A abychom nešíleli, že už je to tady a já jsem ještě chtěla, nebo to ještě přece nemůžu, abychom fakt řekli, Otče, tak to jsem fakt ráda, že už můžu jít k tobě, abychom dokázali svůj život vložit, opustit, nechat to tady a jít, protože čím jsme blíž tomu dni, tím víc si můžeme představovat, jaký odpočinek a pokoj a radost nás čeká. A, tak já bych ráda teď přečetla něco, co neumím tak hezky říct, protože jsem to tak už sformulovala a napsala a připadá mi, že je to tak vytitulované, že to líp neřeknu. Ale ráda bych vám přečetla něco, co dokumentuje to, co jsem teď naznačila. Na druhé straně kopce. Vyrazili jsme si na výlet. Cílem byl kulatý kopec plný zeleně. Cesta vedla vlahým stínem i příjemným výsluním. Těšili jsme se na vyhlídku z kopce. Představovali jsme si, jak daleko do kraje uvidíme. Zpočátku byla cesta pohodlná, stoupání je mírné a ve stínu hustých korun stromů jsme našli ochranu před slunečním žárem. Čím výše jsme vystoupali, tím byl porost řidší a stromy už zde nerostly vůbec. Cesta se zúžila a byla plná kamení. Bylo mi hrozné horko, dostala jsem žízeň a říkala jsem si, že ten kopec přece vůbec nevypadal tak vysoký. Už tam přece musíme za chvíli být. Povzbuzovala jsem sama sebe a těšila se, jak si na vrcholku kopce odpočineme. Zpátky dolů se půjde mnohem snáze. No, z kopce to půjde skoro samo. Tak ještě jedna zatáčka, ještě obejít ten velký balvan, ještě kousek cesty kolem pichlavého křoví. Kde je ten vrchol? Cesta se pořád vinula někam dál, ani už jsme příkře nestoupali. Nezdálo se mi však, že bychom se dostali na nějakou vrcholovou plošinu, že bychom doputovali k nějaké značce ohlašující vrchol kopce. Prostě nic. Rozhled byl na tři strany pěkný, ale z té čtvrté zalesněné jsme si ani nepřipadali jako na nějakém vršku. Tak jsme už na tom vrcholu? Nejdeme už náhodou opačnou stranou z kopce dolů? Jak to máme poznat, že už jsme dorazili k cíli cesty? Unaveně jsem si utírala pod čelo. V rozpacích jsem se otáčela kolem sebe, abych zjistila, kam jsme to tedy došli. Že bychom byli vrchol kopce už minuli? Někdo chtěl jít dál, někdo se chtěl vrátit. Je zvláštní a nezvyklé nevědět, kde to jsme, zda jsme nepozorovaně dosáhli cíle, či zda ještě musíme zabrat a přidat. Život je také cesta. Uznáme, když jsme dosáhli svého vrcholu, nebo jej přejdeme docela nepozorovaně. Kdy je správné přát někomu úspěch do druhé poloviny jeho života? Třeba v 50? Směšné. Kdo se dožije stovky? Dá se přát člověku v polovině jeho věku, nebo spíš za ní, to obvyklé všechno nejlepší? Co je to nejlepší? Nemáme to v 50 už náhodou za sebou? Ale 50 jistě není konec života. I v tomto věku se člověk vyvíjí a roste. Jen trochu jinak. Existuje vůbec něco takového jako osobnostní růst po 50? Jak to ale vypadá? Je sestup z kopce stejný jako cesta na vrchol? Neměl by. Zatímco při cestě vzhůru v té první polovině života jsem se učila zvládat sama sebe, svou povahu a temperament. Snažila jsem se chytit a držet otěže svého života a být samostatnou. Kromě jiného také proto, aby v mé péči a zaštítěné mou autoritou mohly vyrůst moje děti. V té druhé už zase naopak všechnu vládu předávám. Své otěže pouštím, učím se znovu přijímat péči druhých, abych mohla na konci klidně opustit i své pozemské hmotné tělo a svěřit svého ducha do rukou všemohoucího. Jak to mám ale poznat, kdy končí první etapa a nastává ta druhá? Kde jsem právě nyní já? Nejspíš se život nepřevrátí jedním rázem na ruby. Všechno bude přerůstat pozvolna a postupně, aby člověk v jednotlivých oblastech svého života mohl dorůst do plnosti, dojít do vrcholu kopce a pak pokračovat na druhou stranu dolů. Něčí vrchol může být jasně poznatelný a někdo jej přejde takřka nepozorovaně. Každého však čeká a nikdo svou životní křivku nemůže ignorovat. Moudrost spočívá v tom, že člověk pochopí a přijme. Je to jasné. Nacházím se na druhé straně kopce. Sestupuju. Některé výlety bývají poučné. A pro tuhle etapu života můj důraz je na, stejně jako v té první, na vztahy. A já nevím, kdo ještě máte, nebo ještě je blbý slovo, ale prostě můžou tady být vdovy. Takže kdo máte muže? Mohli byste? Výborně, máme muže. Ty už ne. To nevadí, ale vám se to bude taky hodit. My jsme s mužem prožívali před dvěma, třemi lety takovou fakt jako krizi. Nějak nás to už nebavilo spolu. Moc jsme si neměli co povídat. On byl vždycky zabraný ve svých věcech a manžel má soukromou školu hudební a on ty žáky prostě miluje a oni ho taky milují, tak on pořád řešil ty svoje žáky a ty přípravy pro ně a koncerty s nimi. A pak jednoho dne jsme šli na procházku do hlubokého lesa a strašně jsme se tam pohádali, ale úplně děsně. A on mi řekl, že jsem tlustá a že ho nepřitahuju. Ve spoustě dalších hrozných věcí. A pro mě to bylo úplně jak zboření světa. Protože bez přípravy to na mě takhle vypálil. A protože jsem si celý život myslela a všichni mi to říkali, že ta vnější krása je pomíjivá a že o to vlastně nejde a že je důležité, jaký je člověk uvnitř. A to jste určitě všichni taky slyšeli. A tak já jsem si myslela, že to je pravda. A ukázalo se, že jen částečně. Že jako jasně je to pravda, záleží na tom vnitřku, ale člověk nesmí ten vnějšek taky flákat. No a já jsem v té době fakt přibrala a fakt jsem jako tak ztratila tu pružnost a bylo mi to úplně jedno. A mimo muži to jedno nebylo, ale způsob, jakým mi to sděloval, byl pro mě ten nejméně přijatelný, jak to jenom šlo. No prostě já jsem si strašně brečela a hádala jsem se a v tom nějak jsme se ztráceli. Jakože už jsme tak chodili kolem sebe s takovou ostražitostí a každá blbost byla záminkou pro nějaký výbuch emocí. Bylo to fakt hrozný. A mě po něm začalo být nějak smutno, protože jsem si říkala, počkat, ale já jsem tady tomu chlapovi slíbila, že teda s ním budu až do konce života. A jestli máme před sebou 20, 30 let, to ještě dost dlouho na to, abychom žili takhle pichlavě, nepříjemně. A tak jsem jednou vymyslela takovou věc. Já to vám musím přečíst, protože to taky neumím říct tak dobře, jak jsem to napsala. Ale dobře to dopadlo. Ne, to je, nevadí vám, že to čtu. To tedy nebyl dobrý nápad. Bleskl mi hlavou, když jsme už čtvrt hodiny čekali na servírku, abychom si objednali snídaní. Přinutila jsem manžela, aby se mnou šel na snídaně do kavárny jako za starých časů. Nutně jsem si s ním potřebovala promluvit jinde než doma. Chyběl mi totiž a měla jsem dojem, že se mi schválně vyhýbá. Nehádali jsme se, ale vzdalovali jsme se. Jakoby se nic nedělo, všechno probíhalo tak nějak stejně jako vždycky, ale to na tom právě bylo to nejhorší. Něco se vytratilo. Vím, že můj muž nechodí rád do podniků, které nezná. A tak jsem zvolila kavárnu, v níž jsme před lety oslavili svou stříbrnou svatbu a kde jsme mínili oslavit dceřinu svatbu, kdyby z ní bývalo nesešlo. Chtěla jsem, aby se cítil bezpečně a dobře. Plánovala jsem, že si dáme něco dobrého s výbornou horkou kávou. Obsluha nám diskrétně naservíruje dobroty a my si v pěkném prostředí budeme moci od srdce promluvit. Manžel se připomene, jaké to kdysi bývalo, a třeba se mu zasteskne po starých dobrých časech, kdy jsme takhle spolu sedávali nad šálky kávy a bude je chtít vrátit. Ale servírka zmateně pobíhala po kavárně, jako by se ještě neprobudila buflámu. Kávu nám přinesla studenou, nejdřív jednomu, po 10 minutách druhému. Krosán jen jeden, protože byl poslední. Každou minutu se chodila za něco omlouvat, takže jsme si ani nemohli nerušeně povídat. A já jsem začínala být zoufala. Manžel dával hlasitě najevo svou nespokojenost. Srdce se ve mně svíralo. Zase je všechno špatně. Vybrala jsem špatně krosány, protože je nemají. Vybrala jsem špatnou kavárnu, protože je tu zima a servírka je nemožná. Měla jsem špatný nápad jít na snídani, protože to je drahé a přitom to za to nestojí. A vůbec jsem nemožná. Rozplakala jsem se. Bylo mi v tu chvíli jedno, že se servírka zase omlouvá, tentokrát za nefungující topení. Bylo mi strašně líto, že můj pokus nevyšel. Mezi vzliky jsem se pokoušela manželovi vysvětlit, proč jsem chtěla jít na snídani. Jak moc mi chybí. Jak postrádám naše společné chvíle, naše procházky, naše návštěvy kaváren, kdy jsme si povídali o spoustě věcí. Jak je můj život bez jeho přátelství pustý. Slzy mi kapaly do drobečku po krosánu a hromádka posmrkaných papírových kapesníků na stole rostla. Třásla jsem se zimou i rozrušením a byla jsem zoufala. Navíc se blížila doba, kdy jsem musela odejít do práce. Takhle jsem si to nepředstavovala. Mám určitě rozmazané oči a už musím jít. Roztřeseným hlasem jsem ukončila svůj monolog. Pokusila jsem se poťupat si papírovým kapesníčkem pod očima, kde jsem tušila roztékající se řasenku. Manžel mi vzal kapesníček z ruky a řekl, ukáž. Něžně mi otřel tváře a hleděl na mě jinak. Zaplatili jsme a vyšli z kavárny. Pronesl pár vtipných poznámek na adresu servírky. Parodoval její popletené omluvy a já jsem se rozesmála. Doprovodil mě až do práce. Otevřela jsem obchod, všude rozsvítila a zapnula počítač. Naštěstí žádný zákazník nepřicházel. Rozpačitá po tom výlevu jsem manželovi ukazovala nové zboží, zajímavý obraz, knihu známého autora a nakonec jsem otevřela i vitrínu se šperky. Koukni, ten je krásný. Navlékla jsem si prsten s velkým modrozeleným opálem v masivní stříbrné obrubě. Manžel si přitáhl mou ruku a soustředěně si prsten prohlížel. Chtěla bys ho? Zeptal se a tázavě se na mě podíval. No, to víš, že jo, zasmála jsem se, jenže je děsně drahý. No, kolik? Řekla jsem tu sumu. Můj šetrný manžel bez mrknutí oka podržel mou ruku ve svých. Nech si ho, ať máš důkaz. Jsem rád, že ti chybím. A tím vlastně chci říct, že to je vztah, do kterého je potřeba nejvíc investovat. A žádná práce není dost veliká, abyste ji nelitovali. Prostě snažte se zjistit, co je to, co máte udělat, to, co můžete udělat, to, co Bůh po vás chce, abyste udělali. Protože na tom vztahu nejvíc závisí vaše spokojenost. I když se může zdát, že třeba kámošky jsou taky fajn a že s dětma to máte dobrý, že s váma mluví a bydlí nedaleko. A stejně vztah s mužem, ať se to nezdá, není to snadné, ale je to to nejlepší požehnání, co nám Bůh dává. A já bych někdy se hádala, že to není pravda, ale je. Myslím, že nás tak stvořil, a že bez tak bychom nebyli spokojené jinak. A vím, že teď, když třeba máme už děti pryč, nebo jsou dospělí a samostatní, takže si říkáme, nač vlastně toho chlapa potřebujeme. Protože ten svět je dneska tak zařízený, že můžeme klidně fungovat sami, jakoby prakticky. Ale myslím, že nejsme tak stvořený, abychom mohli fungovat sami. Že potřebujeme někoho blízkého ve všech třech stránkách naší osobnosti. Někoho, s kým jsme si blízký tělesně, ale samozřejmě i duševně. A o duchovní ani nemluvím, protože on by měl být tím, s kým jsme si nejblíž a s kým si rozumíme naprosto ve všem. Nemusíme sdílet stejné názory. Však názory bez tak jsou od toho, aby se lišily. Ale podstatné věci, pokud je to možné, tak potřebujeme obětovat každou práci, aby to bylo hezký. Je to i pro naše děti důležitý příklad, že to jde. Je to i pro ně určité upokojení, že se nemusí strachovat, co bude s těmi starými rodiči, až zestárnou a budou viset na svých dětech jako koule u nohy a budou chtít, aby se o ně ty děti teď staraly. Myslím, že pevný manželský vztah je to nejlepší, co v druhé polovině života můžeme mít. A určitě vás napadne, co podniknout praktického pro to, aby to takové bylo. Abyste ze své strany udělali všechno. Neříkám, že to je snadné. Neříkám, že se to musí vždycky podařit. Ale říkám, že je nutné o to usilovat. A pak myslím, že ten středověk, střed života, druhá jeho polovina, vlastně znamená ještě jednu velmi podstatnou změnu. A sice, že se vlastně naskýtá možnost znovu přehodnotit, jestli to, co teď děláme, čím se zabýváme, jak už se to týká zaměstnání, nebo koníčku, nebo služby, nebo toho, do čeho investujeme svou energii a čas, jestli to skutečně je to, co v tomto období života máme dělat. Myslím si, že to je jedna z posledních možností, jak prostě se rozhlédnout a říct si tak, kdo jsem, co teda chci. Ještě se můžu naučit spoustu nových věcí, ještě můžu se svým životem něco udělat. Už na mě nevisí nezletilé děti, manžel mě může když tak podpořit, můžu ještě něco nového začít. A je to možná fajn příležitost zjistit, že nic nového začínat nemusím, protože to, co dělám, je přesně ono, co jsem vždycky dělat chtěla a že jsem v tom dobrá a že není důvod to měnit. Super. Ale možná zjistíte, že ani nevíte, co byste vlastně chtěli dělat. Že vlastně nemáte žádný sen. Já jsem to o sobě zjistila. Když jsem šla po domácí škole po 15 letech mateřský do práce, tak mi bylo úplně jedno, co budu dělat. Protože jsem si připadala úplně totálně negramotná. Úplně nemožná, prostě neschopná čehokoliv. A to říkám já, která jsem fakt jako furt něco dělala. Pořád jsem někde řečňovala, nebo jsem chodila do toho rádia, psala jsem ty knížky, tehdy už jsem jich měla nevím, pět nebo kolik. Takže byste řekli, že kecám, jo? Že taková osoba nemůže mít tyto pocity. Ale může. Já jsem si připadala jako úplně nemožná, jako chodit teď někam do práce, teď já nic nezvládnu. Ale zvládla jsem a dělala jsem vlastně knihařství, knihkupectví. A po dvou letech, kdy jsem tam byla jenom na nějaký malý úvazek, abych to ještě s dětma zvládala, tak mi ten obchod spadl do klína. Takže já teďka mám knihkupectví a galerii. Nikdy v životě bych si nepomyslela, že já budu schopná něco takového dělat. Já a administrativa, to jsou protiklady. Já a účetnictví, no to nikdy. Zvládám to. Prostě Bůh je dobrý. A hrozně mě to těší a myslím si, že to je přesně místo, na kterém mám být. Ale kdybyste se mě před těmi 7 lety zeptali, tak bych řekla, že jste se zbláznili, že to není možné. Já a obchod, to ne. Já tak nějaké takové tiché redakční místečko, no to jo, nebo nějaká ta škola, kde bych ty dětičky, no to všechno ano. Ale obchod? Takže tohle byla zatím moje poslední křižovatka. V níž jsem teda vešla do těch dveří, které byly přede mnou lákavě otevřené, i když jsem očekávala, že to budou úplně jiné dveře a že to za nima bude vypadat jinak. Ale a bála jsem se. Chci vám říct, abyste se nebáli, protože já jsem se strašně bála. Hrozně jsem se bála tady toho jakoby poslední změny v mém životě, takový dost velký. Ale tehdy se ukázalo, že je fajn mít toho chlapa po boku, protože on mi řekl, že bys to převzala, no já už se za to modlím nějaký ten pátek, tak to je dobrý, tak to je jasný. A já jsem ještě vůbec nevěděla, jestli fakt jako to vezmu, a on už si byl jistý dávno, že no to je přesně pro tebe, já říct, jasně, to budeš dělat, to bude ono. Tak v téhle etapě života už si můžeme jakoby rozhodnout to víceméně za sebe. Co fakt vidíme, že je boží cesta pro nás, nebo pokud máte sen a vaše srdce po něčem touží, tak fakt běžte do toho, protože na co už čekat. A chtěla bych říct, že podzim života se charakterizuje jako takové temné, smutné, vlhké období. Ale on takový není. Podzim hýří nejživějšími barvami, jen si to představte. Zatímco jaro, to je taková zelená. Léto, to je taky taková zelená. Ale podzim. A podzim není chmurný. Viděli jste, jak nádherný jsou mlhy? Podzim pro mě voní ohničky, ve kterých se pečou brambory a zralýma jabkama a plno barev a je to krásné období. Já miluju každé období, i jaro, i léto, i podzim, i zimu. Ale o tom podzimu jsem nikdy nepřemýšlela v té souvislosti toho životního období. Toho, že když člověk dojde do toho podzimu, tak se říká, a podzim života, tak to už je takový to těsně před smrtí, to už není oč stát. Ale vlastně to není vůbec pravda, protože podzim může být dlouhý a nádherný a pořád ještě plný tvořivosti, ale zároveň už člověk sklízí ovoce. A řekla bych, že sklizeň už pozorujete ve svém životě nepochybně už teď. Že už vidíte, co jste zaseli, co vyrostlo, jestli to stálo za to nebo ne. Už vidíte důsledky některých svých rozhodnutí, jestli to bylo správně nebo jestli to byl průšvih. Já už to teda vidím. V některých věcech je to skvělý a říkám si, bože díky, že jsi mě tehdy nenechal to zvorat. A někdy si říkám, prosadila jsem si svou. Není to dobře, co jsem myslela, ale už to vidím. A spěju k tomu slovu vděčnost. Protože myslím, že podzim je taky plný těch různých slavností, na poděkování za úrodu a díku vzdání a tak. A že vlastně to, do čeho my jako ženy rosteme, by měl být nádherný, zřetelný obraz zralé vděčnosti. A to asi nejde tak rychle. Takže pokud jste ještě nezačali, tak akorát máte čas začít. Protože to se člověk musí přece jen trochu učit, jak být vděčný za všechno. Já jsem četla knížku, která se jmenuje Francouzsky netloustnou. A to je zajímavá knížka. Je o životním způsobu, který údajně mají francouzsky. Nemůžu to posoudit, jestli to tak je, ale ta autorka psala, že francouzsky nejsou tlusté proto, že si umějí užívat drobných potěšení. Takže třeba nesežerou kilo čokolády na posezení, ale snědí jeden malý kousíček, ale za to ten nejkvalitnější. A že dokážou vyvažovat požitky fyzické s nějakou lehkou námahou, v níž také nacházejí potěšení, protože vědí, že si pak budou moct dopřát tu čokoládu. A já jsem si říkala, to francouzsky je potěšení. Dokážeme my Češky taky takhle nacházet potěšení? A protože jsem asi od přírody tak jako, já nevím, ale myslím si, že jsem trochu líná. A když chci něco jako důsledně dělat, tak musím si nastavit nějaký metr na sebe. A většinou to dělám tak, že třeba když chci zkoumat potěšení, tak jsem se domluvila s jedním webovým portálem a nabídla jsem jim, že jim jednou za týden pošlu nějaký krátký článek o nějakém potěšení. Takže najdu každý týden aspoň jedno potěšení. A byla jsem sama zvědavá, jestli každý týden jedno potěšení skutečně najdu, že mi to najednou připadalo jako docela náročný úkol. Ale kdypak nebylo to vůbec těžké. Nakonec toho vznikly 3 knížky o potěšeních, protože těch potěšení je tolik. A když se na ně zaměříte a začnete jako hledat, tak potom ani nebudete mít často všechno počítat, protože život je plný potěšení. Pokud jste ochotné vidět věci, které vás v životě potkávají, jako něco, v čem by to potěšení mohlo být, a naučíte se hledat. První rok zkoumání potěšení bylo tady tohle, že jsem hledala, co jako všechno vlastně mi způsobí radost, co mi přinese nějaké potěšení, za co můžu být vděčná. A zjistila jsem, že spousta. Všechno. Cokoliv. V druhém roce už mě to tak nebavilo, protože už mi to přišlo nějaký samozřejmý, tak jsem hledala, jak to, co stejně dělám, by pro mě potěšením mohlo být. Jak se na tu věc podívat, abych si řekla, no jo, je to potěšení. Jako nemyslím jako se nějak ukecávat, že něco, co nerada dělám, mě teda nakonec bude bavit, protože to by nefungovalo. Ale jak v tom, co dělám, to potěšení najít? A to bylo zajímavější. Nicméně třetí rok, to bylo ještě další jakoby, krok v tom, jak jsem to zkoumala. A to jsem zjistila, že vlastně, když člověk jen chodí po světě s očima otevřenýma, tak všechno může být potěšení. Všechno, všechno. Že najednou jsem zjistila, že jsem strašně vděčná za to, že žiju, že dýchám, že cokoliv, čeho se dotknu, co můžu dělat, najednou moje srdce bylo už tak nějak jako připravené, tak já myslím, že já jsem na to docela dobře. A můžu říct, že od té doby, co se zabývám otázkou potěšení, že je můj život daleko krásnější a že možná díky tomu jsem byla schopná nějak přestát tu manželskou bouři a i ten šílený strach z toho obchodu, jak to zvládnu, jak to, abych nezrujnovala celou rodinu, kdybych udělala nějakou blbost, finančně zkrachovala, tak prostě to jako jsou otázky, které mě několik měsíců budily v noci ze spaní a bála jsem se. Ale hledět na život s tím, že mi zcela jistě přináší potěšení a že Bůh se mi dvoří a každý den mi posílá aspoň jeden takový ten drobný milostný vzkaz, který je jen pro mě a jen já vím, že je můj. A když bych to vyprávěla někomu, tak si může říct, že si vymýšlím, protože nic takového není. Ale já to vím. A on vám, to asi znáte, on vám je taky posílá a taky vy to víte, že Bůh vám poslal nějakou drobnou roztomilost, protože jen on ví, co pro vás v kterou chvíli je podstatné, jen on ví, co máte rádi, jen on ví, jak tomu budete rozumět. Takže to jsou ta tajemství, na kterých stojí náš vztah s Bohem a myslím si, že i vztahy s těmi našimi manželi a nakonec i s přítelkyněmi, protože když s někým často jste, tak se s ním znáte a víte. A tím pádem můžete si udělat tu největší tajnou radost, jaká je možná. Já bych vám ještě chtěla teď přečíst jeden fejeton, ve kterým prozradím na sebe a na naši rodinu takovou pikantnost, ale ono to souvisí s tím pouštěním a delegováním, jo? Takže prostě, no, je to pravda, no. Domácnost mě baví. Ráda vařím, i uklízím, peru, věším prádlo a nakonec i žehlím, když to musí být. Těší mě vířit domem a spravovat svůj malý svět. Nechtěla bych mít paní na úklid, ráda svou domácnost opatřím sama. Je pro mě důležité mít věci po svém. Nějaký čas mi trvalo, než jsem vedení domácnosti zvládla na úrovni, kterou pokládám za slušnou. Nebylo to hned a nebylo to snadné dopracovat se k pocitu, že žezlo hospodyně a vládkyně své domácnosti svírám pevně v rukou. Vždycky jsem si považovala svých dvou pomocnic. Obě dcerušky už od malinka pomáhaly s domácími pracemi. Všechny ty různé úkony zpočátku považovaly za hru. Ono to pro malou holčičku tak vypadá, že už smí vysávat, smí čistit boty, už může skočit sama do obchodu a přinést litr mléka, anebo nacpat prádlo do pračky a zmáčknout ten správný knoflík. Když jim pak došlo, že to vlastně možná ani hra není, bylo už pozdě. Už to běžně dělali. No já jsem je chválila a děkovala jsem jim za pomoc. Nespěčovali se. Naučila jsem je všechno tak, jak jsem uměla nejlépe. A v duchu jsem si odškrtla jednu z pomyslných položek v mé soukromé rubrice s názvem Vzdělávání dcer. Myslím, že se jmenovala Domácí práce, domácnost nebo tak nějak. Loni v létě naše Adelka odjela na delší dobu do Anglie a já jsem s údivem zjistila, co všechno tahle moje dceruška, když je doma, zastane. Mimo to, že se stará, aby byl večer doma chleba, mlíko a něco na salát, ještě taky zařídí spoustu věcí. Nějak nepozorovaně nastrká prádlo do pračky, když je ho v koši už moc, pověsí je a pak zase suché poskládá. Pak sice ukládá všechny černé ponožky bez ohledu na velikost do tatínkovy přihrádky a vůbec vtipně poplete, kam které prádlo patří. Nám to ale nevadí. Víme, kde můžeme své postrádané kousky hledat. Sice v jiných prádelnicích, ale prádlo máme čisté. Ale teď? Doma není večer, když přijdu z práce nic k jídlu. Nikdo nenakoupil. Koš se špinavým prádlem přetéká a já marně hledám ve skříni šaty, které jsem do něj hodila minulý týden. Nikdo je nevypral. O prachu na podlaze, zacákaném zrcadle v koupelně a pokecaném sporáku nebudu mluvit. Stav mé domácnosti se mi zdál ostudný. Řekli jsme si s Aničkou, to je starší dcera, že to tak nenecháme a pořádně uklidíme. A vytáhli jsme ten nový mop, ten, co jsme koupili asi před půl rokem, že vytřeme podlahy. Hele, jak se s tím zachází? Kroutila jsem tím zařízení v rukou a nebyla si jistá, jak to funguje. Krabici s návodem k použití jsme samozřejmě už dávno vyhodili, protože nebyla zapotřebí. Prosím tě, ukaž, mami. Anička mi vzala mop z ruky, chvíli se s ním potýkala, ale taky si neporadila. Nakonec mi oznámila, že podlahy se tře hadrem. Víš, udělám to klasicky, aby to bylo umyté fakt pořádně. Dodala alibisticky a mop odnesla pryč. Pak vzala vysavač a šla nejdřív do pokoje. No mě to nedalo a znovu jsem si přinesla ten mop. Přece nejsem hloupá. A brčela jsem si sama pro sebe a snažila jsem se přijít na to, jak ten krám funguje. Nakonec jsem na to přišla a byla jsem na sebe hrdá. Vytíralo se s tím opravdu dobře a já ho poprvé taky užila. Když se to stalo, že mé žezlo vládkyně domácnosti v mnoha ohledech převzala jiná ruka, dřív by mě taková skutečnost vyděsila, znepokojila a přinutila k boji. Tady vládnu já, vyhlašovala bych a všechno by muselo být po mém. A dnes jsem se docela bavila. Kupodivu jsem se nestyděla za to, že neumím použít svůj vlastní mop. Nepřišlo mi trapné, že z toho plyne, že podlahy doma nevytírám já. Cítila jsem hrdost na samostatnost a pracovitost své dcery. A myslím, že jsem prožila praktické potvrzení psychologické teorie, že první polovinu svého života člověk roste k samostatnosti a přebírání zodpovědnosti a pečování o druhé. V té druhé půlce života se učí vládu pouštět, zodpovědnost předávat a péči přijímat. Jsem v té druhé. Tohle je z knížky, která vyjde 1. června, my slíbili. Má na obálce krásné červené kolo, které má na nosiči nějaké kytky. A jmenuje se Život v tempu andante. To je totiž jedna z věcí, které jsem začala dělat, když jsem zjistila, že vlastně mám čas. A začala jsem hrát na klavír. Já jsem kdysi hrála hrozně ráda a myslím si, že je docela dobře. Ale pak nějak na to nebyl čas a kapacita. A u nás doma totiž pořád někdo na něco hraje. A v tom se prosadit, já to vzdala. Manžel má doma tu školu, jo, takže tam chodí prostě odpoledne žáci, takže za kuchyní je takový ten kamrlík, ten pokoj pro služky a tam je škola. Anička učí a přitom sama hraje a Adéla, ona tancuje. A tak doma pořád něco dupe a pouští si tou muziku a někdy to chytne, že jako jde a že jde cvičit na ten klavír, což jako je rafinované mučení. A nebo se rozhodne, že bude teda hrát na tu kytaru, tak jde a taky je to mučení, ale prostě my všichni pozbuzujeme a říkáme, že je úžasná. Ale poslouchat to je strašný. No a v tomhle já se moc neprosazuju, protože člověk za ta léta se to ztratí tu techniku a tak jsem je nechtěla mučit, ale teď se mi stalo, že jsem si k žehlení pustila nějakou Beethovenovu sonátu a ten interpret to hrál strašně rychle. Hrozně. A já jsem si chtěla nějakou pasáž vychutnat. A tak jsem si to pouštěla ještě a ještě, ale on to hrál tak rychle, že to vždycky tak jako přefrčel. A bylo to pryč. A já jsem to kdysi hrála, věděla jsem, že tam prostě je takový moment, kdy abych si to úplně užila, takže to potřebuju jako pomalu. A když on mi to pořád nechtěl zahrát pomalu, tak jsem se rozhodla, že si to zahraju sama. A ono to nešlo, že to bylo těžké. No a tak jsem zase začala hrát na klavír a zjistila jsem, že mě to strašně těší. A v té knížce právě jsou nějaké stopy notové archeologie. To je strašně zajímavé, nacházet své dětské nebo z mládí stopy v těch notách. Jakože se vám vybavují vzpomínky, které jste už netušili, že je máte, a najednou vám docházejí jiné souvislosti těch notových zápisů nebo těch čmáranic u paní učitelky nebo svých vlastních. A vlastně je to pro mě hrozně pěkný a mám dojem, že když hraju, takže prostřednictvím jednak té hudby a jednak toho, co se s tím pojí, že Bůh ke mně mluví. Ukazuje mi nějaké souvislosti a někdy mám dojem, že se spolu smějeme nějakým zvlášť takovým vtipným místům. To se těžko popisuje slovy. A tak vlastně toho říkám proto, abych vás inspirovala, protože třeba je něco, co byste třeba rádi zase dělali, nebo co jste ještě nikdy nezačali, ale vlastně byste chtěli. A možná nikdy nebudete už v tom mistři světa, ale o to nejde, jde o potěšení. Jde o to, že můžete si něčím, co budete rádi dělat, cítit duši. A to je asi poslední důraz, který bych chtěla dnes položit, že v té první polovině života člověk víceméně bere ohled na ty druhé, na ty, kteří jsou na něm nějak závislí, ale v té druhé by člověk měl mít už snad zapovinnost brát víc ohledů sám na sebe a nenechat se uštvat. Protože to je snadné. Protože když jste ochotné a vidíte, že někdo potřebuje pomoc, tak samozřejmě člověk říká, jo, tak už nemám malé děti, už můžu. Ale někdy by neměl moc. Někdy by měl hledět na to, aby sám byl nasycen a odpočinut, protože z čeho chcete dávat, když nemáte, když sami nepřijímáte. A jak se říká, že stáří přináší moudrost, já osobně zmoudření bych nazvala úbytkem sil, protože člověk, jak už fakt nezvládá tolik věcí a v takovém tempu, tak se musí víc rozhodnout pro to, do čeho tu svou energii věnuje, do čeho ji napře. A to je vlastně ta moudrost, že už člověk nedělá všechno, ale jenom to, co za to fakt stojí. A to si myslím, že je něco, k čemu všichni nějak dospíváme, protože všem nám ty síly pomalu ubývají. Tak myslete na sebe, na to, abyste čerpali, abyste měli čas si číst, abyste měli čas jezdit na kole nebo na kolobce, abyste měli čas jít plavat, nebo hrát na klavír, nebo jít do cukrárny, nebo jen tak na procházku, nebo se učili něco nového. Já teďka zápasím s myšlenkou učit se italsky. Vůbec nevím proč. A tak nějak mi připadá, že to je hezké, že to je řeč, která má zajímavou melodii. A vůbec nevím, jestli v životě pojedu do Itálie, ale možná, když budu trochu něco umět, že bych mohla. Myslím, že je hezké žít pro něco svého, nejenom pro věci svého okolí. Nejenom být zapřežená v pracích, službách a směnách, ale že je podstatné, aby člověk žil, aby mohl být vděčný. Mám takovou zkušenost ze své rodiny, že moje tchyně když měla, já nevím, tak třeba rok do smrti, což ona samozřejmě nevěděla, ale už jí bylo těch 75, tak už v tom věku člověk nějak tuší, že to může přijít, tak plakávala, že si v tom životě nic neužila. Že nikde nebyla, nic neskusila, nic jako neprožila, co by jí přišlo hezké, na co by mohla vzpomínat. Jednak si myslím, že to bylo její špatné nastavení, protože nehleděla vděčnosti na svůj život, ale jednak to byla i realita, protože pořád měla jenom povinnosti, povinnosti, povinnosti a některé z nich ani povinnostmi nebyly. A potom byla fakt zoufalá, že najednou ten život byl pryč a měla dojem, že to nebyl dobrý život. A na druhou stranu moje máma, máma umřela letos v lednu a ona začala teprve v důchodu žít. V tomhle byla úžasná. Ona celý život pracovala jako úřednice, taková účetní hospodářka v nějakým malým dřevozpracujícím podniku. Nedostala se po gymplu na školu kvůli politickému posudku a myslím, že o to ani nějak zvlášť nebojovala. A tak žila takovej ten standardní život. Dvě děti, manžel, zahrada, barák, práce, 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 práce. Za celý život nezměnila zaměstnání. Prostě jak tam nastoupila po té matuře, tak potom v důchodu z toho odešla. Jo. Hrůza, se mi představit. Ale maminka tak prostě byla. No a všichni mysleli, že tam bude chtít zůstat ještě po tom důchodu, že ještě tam bude chodit. Ale maminka řekla, končím, odevzala klíče, všechno skončila a našla si práci v optice jako uklízečka. Moje maminka totiž, ona vášnivě ráda uklízela, cídila, leštila, vytírala, luxovala, prostě děsná uchylka, nemám jí. Ale maminka v tom prostě, ona byla tak dokonalá, jako ona když vyleštila okno, tam jste nenašli šmouhu. Byla prostě v tomhle byla úplně perfektní. A ta optika, to bylo přesně místo pro ní. Skleněné poličky, skleněné vitríny, teď ty obruby, to všechno se muselo blejskat. Maminka byla dokonale šťastná, že může dělat to, co jí tak baví. A ještě jí za to platí. Takže maminka byla, a nejen tady v tom, ona potom teprve jako jak najednou zjistila, že úplně tak rozkvetla, ty tam nějak zhubla, koupila nový šatník, pak nějaká kamarádka ji poprosila, ať jí jde pomoct k lidovcům, já nevím, s něčím. A maminka nakonec se dostala na kandidátku, tak pak byla v městském zastupitelstvu, prostě, maminka. A zatímco ke Tchýni jezdit na návštěvu bylo za trest, protože to bylo vždycky, napřed nás sprdla, že jsme přijeli, protože na silnicích je nebezpečně. Pak nás prdla, že jsme nepřijeli už minulý týden, protože potřebovala, aby jsme něco udělali. Prostě ona byla tak nespokojená se vším, že fakt, a přitom to byla předtím, než takhle zestárla, tak to byla taková, mně připadla jako vtipná, šarmantní, jako a ležerní ženská. Ale potom, jak zahořkla v té nevděčnosti, že jakoby nic neužila, ničeho se jí nedostalo, jak ona to říkala, tak jezdit k mojí mámě, to vlastně bylo docela zábavné, protože ona vždycky měla plno těch historek z toho zastupitelstva, z té optiky a byla taková, jakože prostě, jako ten život jí těšil, byla taková plná radosti a člověk neměl o ně takový strach, jakože tak co tam chudinka ta babička, jo? Že i z pohledu těch dětí pro nás to bylo takový fajn, že je taková radostná a že pro něco žije, pro něco dýchá, o něco jde, na něčem jí záleží, něco jí baví. A pro mě v tomhle byla skutečně příkladem, jak i ve věku pokročilém něco nového začít, něčím novým se zabývat, něco nového se učit. Se učila ty zákony, to byla legrace hrozně. No. Tak já to shrnu. Takže, moje milé dámy, jestliže jakože už je to tak, jsme v druhé polovině života, je to ta lepší polovina. je to ta lepší polovina, v níž už se neškrábeme nahoru do kopce, ale jdeme z kopce. Učíme se nikoli všechno řídit a všechno dělat, ale učíme se to pouštět, delegovat, svěřovat, nechat o sebe pečovat, nechat si pomáhat. To si zapište, to je podstatný, s tím máme všechny problémy. A žijte, buďte vděčné, protože pak budete snadno odcházet.